Здравейте, лъвове! На гости отново е един млад предприемач, който е един от директорите на дружество, което управлява над 54 милиона активи в имоти към днешна дата. Здравей, казвам на Павел Корев отново.
Здрасти, отново ти благодаря за поканата в това много готино студио. Поздравления между другото, предния път не те поздравих, забравих. Много ми харесва. Браво!
Благодаря отново, че прие. Както обещах на зрителите предния път, ще те поканя да поговорим малко повече и за предприемачеството, но не и в този подкаст. Този подкаст ще бъде за гарантирана финансова независимост с инвестиране в недвижими имоти. Освен че ще обсъдим малко по-подробно книгата на Марко Робинсън, ще поговорим и коя е най-добрата инвестиция, как да я разберем тази инвестиция, дали е подходяща за нас. Малко повече за инвестициите в недвижими имоти. Ти предния път отговори на доста от моите въпроси. Но преди това искам да поканя зрителите да напишат своите въпроси в коментарите на видеото, за да мога да ги задам следващия път, когато дойдеш на гости. Ти разказа за себе си, но можеш накратко да се представиш.
Казвам се Павел Колев, на 21 години съм, занимавам се с онлайн търговия, занимавам се с недвижими имоти, на първо място занимавам с недвижими имоти. Не знам защо онлайн търговията на първо място ми дойде. Като каза предприемачеството, може би там е една идея. Повече се чувствам като предприемач, правейки това нещо самостоятелно и мислейки изцяло за него само аз. Може би за това така. Недвижимите имоти обаче са най-голямата част от живота ми през Българ Капитал АД, където съм част от съвета на директорите на дружеството, заедно с Иван Иванов и Христо Дамянов. Отделно от това съм човек, който изключително много обича да чете. Уважавам здравето си, уважавам духа си, обичам да тренирам много в фитнес залата, обичам също така и бойните изкуства, практикувам бразилско жилжицо като бойно изкуство, не съм много напреднал, бял колан съм с два страйпа, който знае, това са около 6-7, айде 8 месеца активна подготовка и накратко бих казал, че това е за мен. Не съм щастливо женен, но съм щастливо свързан с едно прекрасно момиче от доста време. Това е долу-горе това, което мога да кажа за себе си.
Можеш ли да ми кажеш как стана така, че ти се присъедини към борда на директорите на мултимилионна компания само на 19 години?
Как се случи?
Това как се случва, да. Защото ти не си, Христо Дамянов не е твой роднина.
Не. Не ми е роднина. Всъщност никой от Българ Капитал АД не ми е роднина. Не съм го направил чрез някакви връзки. Процесът е доста интересен. Историята е доста интересна. На първо място хората трябва да видят старото видео, което бяхме заснели с теб преди известно време. Подкаста, където говорих за отново за недвижими имоти. Там специализирахме за това какво смятам, че може да се случи в бъдещето с недвижимите имоти. Нека първо да гледат него. И ако са го гледали, знаят историята, че аз съм се запознал 16 години с Христо Дамянов, за да преведем една книга заедно. Когато преведох тази книга само за един месец, той беше очарован. Впечатли се от това, което успях да постигна. И ми каза, че съм човек с потенциал според него, което много ми хареса, защото към него момент единствената подкрепа идваше от моята приятелка Виктория. Просто защото аз на семейството си не бях казал, че се занимавам с тези неща. Аз криех от майка ми и от брат ми, че искам да се занимавам с бизнес, недвижими имоти, защото усещах, че ще ми кажат това нещо работи за определени хора, за връзкари, това нещо не става в България. И нямаше да ги послушам, обаче със сигурност нямаше да ми бъде никак приятно и щеше да ме събори под някаква форма. Реших да си го спестя. Той ми показа една много сериозна подкрепа, за което съм много благодарен. След това ми предложи да помагам на Българ Капитал под различни форми. Една от задачите ми беше да се занимавам с дизайните на Българ Капитал, да правя разни анимирани видеа, ако искаш анимации на логото, как се показва на екрана, да обработвам видеа, които той заснема, например, с някакви колеги, тогава с телефон, с доста лошо качество на звука. Но все пак опитвахме нещо да направим в тази сфера, да се занимавам с социалните мрежи на фирмата и тем подобни неща, които лека по лека се наложи да прераснат в малко по-административни, но важни за фирмата дейности. Работейки около 2 години и половина, 3 години по-скоро активно за Българ Капитал, наистина показвайки голяма отдареност в тези сфери, които ти споменах, както и други, бидейки на линия за разни въпроси за недвижими имоти, за инвестиции в недвижими имоти. Господин Дамянов и господин Иванов един ден ми звъннаха, докато аз отивах да си нося колата на ремонт и ми казаха: Колев, трябва ни нов човек в съвета на директорите и този човек трябва да си ти, защото имаш потенциала да постигнеш това, което ние търсим. Ние в момента се движим по еднолентов път, метафорично казано, трябва да се движим по една магистрала с три ленти, ако искаме да успеем да направим това, което искаме в дългосрочен план. И смятаме, че ти си човек, който трябва да направи това нещо. Та, отговор на въпроса ти за мен също е не съвсем ясен и не мога да го обясня съвсем ясно, защото да, аз отдадох себе си 3 години на фирмата, правих много за нея, показах, че съм ударен, показах, че мога да мисля, че мога да чета, че мога да работя най-вече, имам тази етика. И след 3 години, като благодарност, Иван Иванов и Христо Демянов ми гласуваха доверие да бъда третия член на борда на директорите и да помогна за насочването на фирмата към нейния дългосрочен успех. Дали това решение е правилно, гледайки сега назад, според мен да. Лично аз, ако бях на позицията на Иван Иванов и на Христо Демянов, бих ли на 40 години на средна възраст, бих ли се доверил на някакво момче на 19 години да върши такава работа на толкова отговорна позиция? Честно да ти кажа, абсолютно да, ако има потенциала и капацитета, но е напълно възможно да съм пристрастен, защото това ми се случи на мен и съм изключително благодарен. Но това е отговора, който мога да ти дам на този въпрос.
Имал си късмет, ще кажат някои хора.
Да.
Ти само ти се знаеш колко си работил за позицията, на която се намираш.
Ами не помня кой го беше казал, но моята мантра е колкото повече работя, толкова по-голям късмет ли съм. Така че късмет най-вероятно съм имал наистина.
Пряко свързане с количеството работа, което си свършил.
Категорично.
Защо според теб и всъщност мислиш ли така, че имотите са най-добрата опция за инвестиция към днешна дата? Как го виждаш ти?
Пристрастно казано, да. Според мен имотите наистина са най-добрата опция за инвестиране. Казвам го, защото те предлагат изключително много плюсове. Първо място, може би, не знам дали е логично да сложа това на първо място, но възможността за прилагането на така наречения леверидж. А леверидж е лостов механизъм, буквално преведено. Той е с малко да можеш да постигаш много. Това в недвижимите имоти се изразява в използването на заемен капитал за покупка на тези активи, с което ти значително можеш да все едно да сложиш турбокомпресор на своя успех. Нали? Ако направим аналог с автомобилната индустрия. И значително да подобриш и да ускориш своите резултати, докато, например, работата с акции не ти позволява задължително това, защото трудно е да получиш кредит от една банка на добри условия, на добра стойност, за да инвестираш в акции. А факт е, че в много от книгите, които могат хората да прочитат за недвижимите имоти и инвестициите в тях, буквално се цитира, че банката няма да ти даде заем да инвестираш в собствените и акции, което е изключително интересно, като се замислиш за него. Но в същото време ще ти дадат 80% от стойността на недвижим имот. Тоест банката не вярва толкова в собствените си акции, доколкото вярва в един недвижим имот. А знаем, че банката е може би втория по големина бизнес в света. Ако банката мисли така, защо да спориш с банката? От друга страна, друг плюс на недвижимите имоти е паричния поток. Тоест ти на месечна база имаш паричен поток от това, че отдаваш имота дългосрочно или краткосрочно било то, а и дори средносрочно. И като извадиш своите разходи, имаш паричен поток, което е чудесно. Това е също така и предпоставка в бъдеще отново да можеш да използваш леверидж заедно с банката. Недвижимите имоти предлагат несравними данъчни облекчения, с която и да било друга инвестиция. Било то акции, бизнеси, търговия или каквото да било от този сорт. Честно да ти кажа, последното нещо, което искам да кажа за недвижимите имоти, защо те са най-добрия начин да инвестираш парите според мен, е, че те са истински актив. Един ликвиден актив наистина, но по-скоро истински актив, който ти можеш да пипнеш. Докато истината е, че и също така можеш да контролираш. Докато истината е, че, например, едни акции, например, на външна фирма, не е задължително можеш да контролираш. Зависиш от управителния съвет на тази фирма. И трябва наистина да и вярваш и поемаш определен риск с това. Това са, според мен, плюсовете на недвижимите имоти като добра инвестиция в дългосрочен план.
Можем ли да разгледаме кои са стъпките, които трябва един инвеститор в недвижими имоти да спази при инвестирането на своите пари в имот? Кои са стъпките, които трябва да спазваме?
На първо място, аз го казах и в предния формат на предаването, в който участвах с теб. На първо място трябва да прецени дали изобщо в дългосрочен план иска да развива този бизнес в мащаб. Ако няма намерение да го развива в мащаб, според мен лично да се насочи под някаква друга форма, непряко за инвестиция в имот, защото повтарям, че това е според мен най-добрата инвестиция. Например, такъв начин би било да инвестира заедно с Българ Капитал или фирма като нашата, която инвестира в недвижими имоти, така той да вземе част от фирма, която инвестира в имоти, така фактически той инвестира в имоти. Като изключим това, че може да финансира сделката, т.е. да използва леверидж, да вземе заем от банката, за да купи тези акции, така да кажа, и също време губи контрола до някаква степен. Това са минусите на това. Но от друга страна, ако няма намерение да го прави в мащаб, това е много по-изгодна версия на тази инвестиция. Говорили сме го в предния подкаст, като го сравняваме в проценти. Виждаме защо е толкова по-изгодно да инвестираш в такава фирма. Та първата стъпка е да реши дали иска да работи в мащаб. Иначе, според мен, не се струва да прави каквото и да било от останалите неща, които сега ще изговорим. Другото нещо, което този човек трябва да направи, е да има някакъв капитал. Ако няма капитал, отново може да стартира. Има такива различни стратегии, но те също сами по себе си изискват, макар и по-малко, но отново капитал. Ако няма тотално никакъв капитал този човек, отново има вариант, той е да вземе чрез някакъв заем или чрез някакво уникално предложение към свой приятел или познат някакъв капитал, който да може да инвестира. Въпросът е каква стратегия би искал да предприеме, така че това е третата стъпка, която този човек, даже може би това е втората стъпка. Да, ще променя малко подредбата на нещата.
Разместваш ги?
Да, размествам ги. Втората стъпка, която трябва да предприемеш, е да имаш стратегия. Важно е да кажеш, че стратегията се базира на база на четене, на гледане, на слушане, на подкасти, видеа, книги. Следователно, заедно с стратегията, препоръчвам и силно образование в тази сфера, защото ако си решил да го правиш в мащаб, трябва да знаеш какво правиш. Та определяме стратегията. Да кажем, че това може да е стратегията БРР. Оттам нататък човекът трябва да не е задължително от първата сделка да има екип, но в дългосрочен план със сигурност е хубаво този човек да има екип. Така че не трябва да забравя, че трябва да има брокер, на който да може да разчита, юрист, на който също да може да разчита, трябва му управляващ на недвижими имоти, т.е. някой, който да го замести в управлението, ако ще прави това нещо в мащаб, нали, повтарям. Сега някои хора ще кажат, аз сам ще си го правя, до еди си кой имот. Това обаче не означава, че трябва да премахнете разхода за управление от сметките си, защото вашето време също отива за управление, а вашето време струва пари. Нали? Алтернативната цена трябва да се вземе предвид. И също така, още нещо, което трябва да имате предвид за екипа си, е човек, на който да решите за реновациите, ремонтите на имота си. Важно е да кажем, че строителите имат изключително отговорна задача с работата, която вършат, но за жалост, не само на българския, на глобалния пазар има много измами в тази сфера. Трябва да се внимава, трябва да се работи с доверен човек. Друго, което трябва да се направи, за да се инвестира в един недвижим имот, разбира се, да можем да си подсигурим някакво финансиране, тъй като ако ние решим, че искаме да прилагаме стратегията БРР, купим дарения недвижим имот и то е еднофамилно имущество, например апартаментче, ако ние нямаме някаква кредитна история като физическо лице, е доста малко вероятно да можем да рефинансираме това имущество и да приложим наистина в пълна сила стратегията БРР. Така че трябва да имаме подготовка за финансиране от банкови институции, т.е. осигуряване, приходи, работно място някакво, някаква фирма, ако може да се работи през фирма, в даден момент така иначе трябва да започне да се работи през фирма, следователно тогава трябва да имаме приходи на фирмата, да имаме печалба декорирана и трябва да имаме търпение, защото за да има една фирма печалба, трябва да мине известно време, да може банката да се довери, че тази печалба е реална. И това са едни от основните стъпки, които трябва да се предприемат. Честно да ти кажа, съм почти убеден, че забравям нещо, но бих казал, че това са основните неща.
Благодаря ти за този детайлен отговор.
Ако после се сетя за нещо, нали мога пак да се върна?
Разбира се, че можеш.
Добре, пак ще се върнем. После, ако се сетя, извинявай, не съм се, нали, въпросите сега ги чувам. Гледам да отговарям максимално стойностно. Ако трябва после, ще се върнем, ще го покрием отново.
Аз мисля да добавя три решения в кои са първите стъпки към зрителите. Първото решение, първият линк в описанието на видеото, има възможност да се запишете безплатна консултация с консултант от Българска образователна кибернетика, с помощта на който можете да определите дали Българ Капитал е подходяща компания за вас, можете да разберете повече за курса ни професионално инвестиране в недвижими имоти, с помощта на който ще научите в детайл стратегията БРР. За тези, които пък искат да я приложат тая стратегия, даже но не знаят как, или пък след като гледат курса осъзнаят колко е трудно, има и бонус в курса, има опция тая стратегия да извърши някой друг вместо тях и пак да се инвестират парите. А втората опция, която даваме е съответно да се закупите книгите. Втория, третия, четвъртия линк ще сложим книгите, ще сложим и канала на Българ Капитал, където могат да видят малко повече видеа с теб и с твоите колеги. Така че ето ви три опции. Опция 1 да говорите с човек безплатно, опция 2 да си купите книга, опция 3 да продължите да гледате видеа, докато се образовате в тази посока. Нека да поговорим малко повече за книгата Гарантирана финансова независимост. Лично аз предния път те питах за това може да се прилага тая стратегия. Може да ми кажеш малко неща във връзка с това, вие прилагате БРР на пазара?
Точно така, да.
Работите на този принцип. Защо не използвате стратегията от книгата Гарантирана финансова независимост?
Когато работиш, нали, както нас в мащаб, и работиш като юридическо лице, понякога е една идея по-трудно да успееш да получиш финансиране. Особено когато през изграждането на мащаба бъдеш подложен на отрицателен паричен поток. Съответно, за нас стратегията БРР е много интересна и тя също сама в себе си включва това рефинансиране, но рефинансирането може да се получи във всеки един период от време. Нали, може да се получи примерно и след 5 години, която, например, се чувстваме доста по-сигурни и в същото време банката види, че имаме изключително положителен паричен поток и тогава да рефинансираме имота. В същото време, обаче, нещо по-важно, когато ние не разчитаме на банка за финансиране, а разчитаме на себе си, а в случай на нашите партньори, можем да действаме доста по-бързо и можем да се квалифицираме за сделки, за които други хора, които масово разчитат на банково финансиране, не могат. Тогава ние тотално махаме конкуренцията, което какво ни позволява да действаме доста по-свободно и на доста по-ниски инвестиции. Ние купуваме имоти на доста подпазарна цена. Ако някой се чуди какви са тези имоти, които не могат да се купят с финансиране, те са всъщност доста. По-големите сделки на пазара са точно такива, които са в лошо състояние, имам предвид. А пък и някои, които са в добро състояние, също така. Не могат да бъдат квалифицирани за финансиране или много фирми просто не успяват да се квалифицират. Съответно, през стратегията БРР ние си позволяваме на първо място да отстраним конкуренцията напълно етично и да купим имота на подпазарна стойност. И отделно от това си позволяваме някъде в бъдещето да рефинансираме с банкова институция, да изкараме този капитал и да купим друга сделка, с която да разширим портфолиото си. Докато стратегията на Марко Робинсън, тя е по-скоро стандартната стратегия в недвижими имоти. Книгата е изключително запалваща, много интересна. Всеки трябва да я прочете. Не казвам, че това, че стандартната стратегия е нещо лошо, защото там се говори много за пазарните цикли, говори се как изобщо работи пазара на недвижимите имоти, така че това е задължително четиво. Но стратегията е базовата стратегия 80-20-75-25. Нали? Вече това е просто съотношение колко ще ти даде банката под формата на финансиране, какво самоучастие ще имаш ти. Дали ще е 20% самоучастие, 25% самоучастие. Няма такова значение. Фактически обаче ние в момента от банкова институция много трудно можем да се финансираме. Съответно тази стратегия не я прилагаме поради тази причина, но по-важното ние прилагаме заради това, че трябва да участваме за сделки, които не са на нашето ниво. Ние работим вече в доста по-високо ниво имоти. Купуваме имоти с повече апартаменти в тях. Например, наскоро купихме хотел Асеновец. Там за покупката на цялата сграда да я получим финансиране на 80% ще да е доста трудно. Съответно ще да бъде доста трудно и за други фирми. Така че това са основните причини да използваме главно стратегията БРР.
Благодаря ти. Каза отрицателен паричен поток. Тук ще попитам какво означава отрицателен паричен поток и всъщност може ли първо да започнем от дефиниция какво е паричен поток?
Паричен поток в недвижимите имоти е един термин, който често се бърка. Има два термина в недвижимите имоти от книгите, които сме чели. Това също е споменато в книгата АБВ на инвестирането на Кен Макелрой, който е един от съветниците на така наречената компания Богат татко, на Робърт Киосаки. Нетен оперативен приход е първият термин, който трябва да запомним. Нетен оперативен приход е всички оперативни приходи от едно недвижимо имущество минус всички оперативни разходи за едно недвижимо имущество. Оперативни приходи могат да бъдат наема, може да бъде някакъв приход от вендинг машини, може да бъде приход от, ако искаш, допълнителни удобства като басейн, фитнес, ако е някаква по-интересна сграда, може да бъде от интернет и телевизия, ако предлагаш разни пакети на хората и така нататък. Оперативните разходи съответно са за управлението на имота, имаш данък сгради, имаш, разбира се, незаетост, което е разход, който много хора не махат, но незаетостта фактически представлява времето, в което през годината имотът ти стои незает, т.е. няма наемател в него. Средно ние го слагаме 7% в Българ Капитал. Имаш също така поддръжката на имота, за която може да няма нужда всеки месец да даваш пари, но трябва да си бюджетираш определена сума, която ние предлагаме да бъде 8% от найема на имота на месечна база. Също така имаш и застраховка на имота, тъй като е доста опасно на имота да стои без застраховка. Следователно, нетният оперативен приход е разликата между тези двете. Нетните оперативни приходи минус нетните оперативни разходи на годишна база. Сега какво е паричен поток? Абсолютно същото нещо, но освен че изваждаме нетните оперативни разходи, изкарваме и вноската по кредита, който сме изтегли за дадения актив. И това е само ако сме изтеглили изобщо някакъв кредит. Ако не сме изтеглили кредит за дадената сделка, нетен оперативен приход е абсолютно също нещо като паричен поток. Това е дефиницията.
Опасно ли е за една компания да бъде на отрицателен паричен поток?
Неминуемо е опасно, ако компанията няма дълновиден план, какво точно иска да направи и какво иска да се случи. Ние в момента, нали, аз споменах, че преживяваме отрицателен паричен поток, но от друга страна ние работим доста здраво за него и имаме точен план какво трябва да направим, за да се измъкнем от тази ситуация и не само да се измъкнем от нея, а да процъфтим от нея. Защото ние сме подложени на нещо такова заради желанието ни да мащабираме. Да мащабираме бързо, за което, както преди малко казах, хората трябва да бъдат готови. Нали, то е просто неизбежно чрез създаването на системи и чрез бързия растеж да преживееш отрицателния паричен поток. Тук е мястото, където се тестват, нали, фирмите в недвижими имоти, колко могат да се развият наистина и колко могат да издържат, така да кажа.
Тоест, временно една фирма, ако иска да купи доста, да се увеличи портфолиото, може да отиде на отрицателен паричен поток, но при правилна стратегия това не е проблем, ако е с ясна стратегия как да излезе от тази ситуация.
Абсолютно, точно така.
Може ли да ми разкажеш малко по-подробно за това, тъй като ти каза за хотел Асеновец, аз хорих лично с Христо Дамянов тогава, когато прояви желание да го гледа, да го купува, и тъй като някак си ми е при сърце тази сделка, а ти ми казваш, че купувате в кеш, но след време ще изкарате парите като рефинансирате.
Точно така, ние ще рефинансираме и всъщност преди малко, може би това също е нещо, което трябва да спомена, много е важно, ние ще рефинансираме на новата стойност на недвижимото имущество, след като е вече реновирано и след като сме вдигнали неговата пазарна стойност, защото в момента имота, погледна така, не работещ, т.е. не носиш никакви приходи, не носиш никакъв паричен поток, той е оценен по един начин. Но когато той носи приходи, когато е реновиран и когато вече има паричен поток, той бива погледнат по съвсем друг начин и оценката му скача значително. Точно това е един от плюсовете да работиш с многофамилни недвижими имоти, в случая хотела. Тогава ние ще увеличим значително оценката и при рефинансирането ще получим, да кажем, 70% от новата оценка, която да кажем, че е с може би 100% повече от старата, и следователно няма да вземем 75% от 100 000, например, ами ще вземем 75%, ако искаш 60% от 200 000, което вече е значително подобрение и това е друга причина да използваме стратегията БРР с доста по-голямо предпочитание.
Можеш ли в конкретика, тъй като със сигурност се запознат с тази сделка, да ми кажеш тази сделка какво очаквате? Тя, да кажем, вие купихте хотела, аз се спомням, че излязах от хотела горе-долу на половината оглед, тъй като не можах да издържа, беше пълен с някакви умрели гълъби, миришеше гадно, буквално беше тотал щета всичко. То затова и цената може би е била приемлива. Можеш да ми кажеш, ако не е тайна, разбира се, каква беше цената на този хотел?
Цената беше около 1,5 милиона, за да се закупи този хотел.
Добре, колко пари отиват за реновиране в грубо би на един такъв обект?
Би трябвало да отидат по план с всички документации, всички разрешителни регулации да се спазят и тем подобни, включително материали и труд. Би трябвало да имаме около 2 милиона разходи, капиталови разходи, за да можем да реновираме този имот.
Тоест 1,5 милиона за покупка, 2 милиона капиталови разходи, тоест до тук сме на 3,5 милиона.
Да.
Най-вероятно си смятал каква е доходността от този хотел, когато заработи по начина, по който ви стратегически искате да го подкарате. Горе-долу каква е доходността, средната годишна доходност?
Би го погледнал, ако искаш, на калкулатора, за да съм още по-точен. Бих ти дал предубедителна стоеност, но предпочитам да го погледна.
Говорим в цифри. Все пак, ако знаеш цифрите, аз съм сигурен, че ти знаеш тия цифри. Погледни си ги.
Да, толкова. Ами значи, възвръщаемостта, която очакваме нето от тази сделка, е около 10% нето. Това е обаче, ако го разсъждаваме долу-горе изцяло на дългосрочен наем, а ние ще отдаваме там и не само на дългосрочен наем, ами и на краткосрочен, тъй като това е все пак хотел в центъра на Асеновград, хубава дестинация. Така че бихме вдигнали доходността отгоре на тези 10% нето, но всички тези допълнителни приходи от краткосрочен наем по-скоро ги слагаме като бонус. Когато си правим сметките, ние задължително по книгата на Кен Макелрой си правим сметките на дългосрочен наем. В противен случай можем силно да се заблудим, защото краткосрочният наем е доста привлекателен. Нали, едно е да гледаш един имот да се отдава под наем дългосрочно за 600 лева на месец. Друго е да си кажеш, ще чакай малко, той е 50 лева тук на ден, по 30 лева, аз ще взема 1500 от вас. Долу горе три пъти повече. И човек почва да си прави едни много нереалистични сметки, когато започне да разсъждава имота изцяло на краткосрочен наем. Защото той тук трябва да предвиди не 7% незаетост, а 55% незаетост или 50% незаетост. Сега може да кажеш, че в центъра на ЕДС къде, няма значение. Пак трябва да е много по-сериозен процент на незаетост. Отделно от това, че занимавката вече не е 2-3 пъти в месеца, ами е на всеки 2-3 дена. Нали, което оскъпява и управлението и така нататък.
Добре, тук казваш 1,5 милиона покупка, 2 милиона допълнителни разходи за реновиране. Ако трябва тая сделка да я рефинансирате, да кажем, тя ще ви струва 3,5 милиона. Така, грубо говорим, а според те банката колко би дала при правилно изпълнение на... Все пак знаем, че там има оценители, никой не може да влияе на тези хора, т.е. минава. Някой казва това, според мен, струва толкова и въпросът е в реалистичния сценарий, тъй като ти си го виждал много пъти, наколко ако мине един оценител, може да оцени такъв хотел, вече реновиран, който има икономиката, който се отдава, част от него дългосрочно, друго краткосрочно, да кажем, имате някаква част от паркинга, магазини отдолу, отгоре, антени на разни оператори, нали, там има различни звена, които ще покрият доходност на хотела. Аз съм що горе наясно с ситуацията. Нали, колко би казала тая банка? Би ли дала реално тия 3 милиона, които сте инвестирали?
Банката би дала повече. Според мен, ако паричният ни поток е достатъчно добър за пред банката, разбира се, той по принцип реалистично да бъде по-добър паричният поток и на нея да й хареса това нещо, банката според мен би дала такова финансиране, след рефинансирането на тази сграда, че да покрием освен цялата си инвестиция, ами да имаме и сериозна горница, с която пари да можем да купим друга такава сделка. Истината е, че според мен оценката на Асеновград ще отиде доста над 3,5 милиона. Бих казал двойно. И тук има нещо много интересно, че в България, за жалост, оценителите не са свикнали да изчисляват на база на нетния оперативен приход на имота. Да третират един такъв имот като бизнес. А като гледаш един такъв хотел, той си е чист бизнес. Той не е къща да живееш в него. Няма логика да се оценява чисто на база на сравнението, тъй като има два метода на сравнение. Може да има повече, но аз съм наясно с два метода на сравнение в недвижимите имоти. На база на оценка. Два метода за оценка на недвижими имоти в тази сфера. Имаш метода на сравнението, където един имот се сравнява с друг на база на възможно най-идентичните характеристики, локация, вид, тухва ли е, коя година е, обзавеждането и тем подобни. Имаш и втори начин за оценка, който начин се използва при многофамилните имоти. Това е на база на капитализацията на имуществото. Колко пари носи и на база на това се прави оценка на имота. За жалост, България не е общо прието да се взема това предвид за прихода от имота, но от друга страна ние винаги можем да седнем с оценителя да му кажем: виж, погледни, това нещо носи толкова. Няма логика, примерно, да сравняваш изцяло на база на сравнителния метод. Винаги можеш все пак, оценителя е човек. Ти можеш да говориш с човек, той може да е малко по-сух човек, но той пак си говори и пак разбира. Той е умен човек в крайна сметка. Винаги можеш да му кажеш: според мен това трябва да е така, и той може да се замисли и да промени това. Независимо, че не сме в Америка. Та, дори да не го прави това нещо, чисто на база на сравнителния метод, според мен оценката ще отиде поне двойно. И това би означавало 7 милиона оценка. При 7 милиона оценка 60% финансиране са 4 милиона и 200 хиляди лева. Махни някакви такси, чисто нещо да бъдем много груби. 4 милиона да кажем, че успеем да изкараме от тази сделка през финансиране. Това са цялата инвестиция плюс 500 хиляди горница, които пари можем да реинвестираме в друга сделка.
И ето ти безкрайната доходност, за която говорят в книгата.
Точно така.
А какво ще се случи? Това е наистина интересен въпрос, тъй като много хора очакват срив. И ти в предното гостуване каза, че очакваш временно да има корекция на цените на имотите, тъй като и според теб са надценени.
Точно така.
Въпреки че съветваш всички, ако искат да инвестират вчера.
Точно така.
Какво ще се случи, ако дойде една такава сериозна корекция на цените с компания като тази, която ти управляваш?
Зависи какво би направила компанията. Защото компанията може да се оплаши, може да започне да ликвидира всичко, може да не прави нищо. Според мен и двете са големи грешки. В такава ситуация управителният съвет е подложен на голям стрес и трябва да вземе някои трудни решения. Според мен обаче тези решения са толкова трудни, според мен лично са доста ясни, смятам, че и за колегите. В такава ситуация ние трябва да купуваме имоти, както се казва, на килограм. Тогава ще има много сделки, да, ще има и значителен удар върху капитализацията на дружеството, със сигурност, но през това време, в което поемаме удара, ние ще атакуваме пазара и ще купуваме нови сделки на, кажи речи, без пари. както господин Дамянов е казвал в няколко от подкастите, в които е гостувал, мисля, че включително и при теб, че през 2015-16 е купувал имоти в Испания за около 5-6 хиляди евро.
На промоция.
В много добро състояние, а сега те струват 60 хиляди евро. И ги продаваме. В момента, ако продаваме един за 65 хиляди евро, който е купен за 6 хиляди евро. Преди 8-9 години. Разбираш за какво става дума. И това в дългосрочен план, ако го направим успешно, а ние смятаме да го направим, когато това се случи, ако се случи, хайде. Не, ще кажа когато се случи, защото според мен рано или късно това нещо ще се случи. Ние в дългосрочен план значително ще увеличим капитализацията на дружеството и ще подобрим неговото състояние, което ще помогне не само на нас и на възможности ни за развитие дългосрочно, ами на нашите акционери.
Капитализацията на дружеството намалява, а вие започвате да купувате имоти на промоция, но това няма ли да промени наемите?
Да, това е много интересен въпрос. Когато има такава криза, всички са засегнати. Няма значение, че това е примерно удар под кръста за недвижимите имоти. Защото всички имат недвижими имоти. Бизнесите също са в много лоша ситуация, генерално бизнесите при една такава ситуация. Можем да се сетим за най-скорошната доста сериозна глобална криза в недвижимите имоти през 2008. Чисто логически се замисляме, че хората почват да си губят работата и следователно почват да намалят наемите. Истината е, че това най-вероятно ще бъде така, до някаква степен обаче, но не е до такава, че да бъде сериозно. Съвсем логично е да си представим, че за хората ще стане много трудно да си плащат наемите и наемите ще паднат. Но истината е, че не трябва да забравяме, че тези хора все пак ще трябва да живеят някъде, а те току-що много неприятно, но са загубили най-вероятно имотите си. Нали? Защото ти теглиш едни кредити от банката, обаче имотите ти и стойността му значително пада. Нали? Тогава вече си в една много неприятна финансова ситуация и като нищо може да се случи така, че банката да направи кредита ти изискуем. Нали? И това може да се случи и тогава се случва неприятното събитие, банката ти вземе имота. Ти пак обаче трябва да живееш някъде и следователно опцията за живеене под наем става много силно желана. Да, хората губят работа си, да, приходите намаляват, но търсенето се увеличава. Предлагането остава същото, долу-горе. Следователно, чисто на база на икономическите принципи какво се случва, цената се вдига. Но тъй като имаме от една страна дърпане надолу, от друга страна дърпане нагоре, долу-горе цената би трябвало да остане в същия диапазон и това не е просто теория, това е реалност, тъй като Grant Cardone, един от на английски ми казват moguls, нещо като титаните в недвижимите имоти, чисто по брой сделки и суми инвестирани в недвижими имоти, той споделя неговата история през 2008, като казва, че фактически наемите са останали абсолютно същите, даже на места са се вдигнали от неговото портфолио и следователно той от кризата през 2008 почти не е бил засегнат.
А очакваш ли приемане на закона за частния фалит?
Нямам особено мнение там, да ти кажа. Нямам особено мнение. Такива неща притесняват ме. Притесняват ме подобни неща. Може да повлияе доста сериозно на икономиката нещо подобно. Обаче, докато не стане, няма да го мисля толкова. Така ще ти кажа, това е моето разсъждение по темата.
Това е поредната непредвидима ситуация.
Това е нещо, което да, няма как да го предвидим, не знаем, че се случи ли. Като се случи, ще му мислим. Искам да направя една препратка на, за жалост, не знаеки точното име на автора на тази поговорка, мисля, че беше Сенека, стоик, философия, която изключително много харесвам. Той казва, страдаме повече в съзнанието си, отколкото в, в реалността. Тоест, да се преценяваме за подобни неща, можем много повече да се навъртим, отколкото да си помогнем. Да, помислете го, направете си някакъв план, ако можете. И оттам. Това е както за този проблем, така и за всеки друг проблем в имотите, бизнеса и житейския ни път.
Благодаря ти за гостуването, а вие не забравяйте да гледате ето това видео с Павел Колев от предния подкаст.